Chce, aby spoznali, že čo je naozaj najdôležitejšie v živote. Že nemôže byť pre veriaceho človeka nič viac, ako je on a viera v neho. A potom je všetko ostatné poukladané v tom dobrom poradí. O jedno ťa prosím, Hospodine, a to žiadam, bývať v Tvojom dome po všetky dni svojho života, vidieť Tvoju láskavosť a kochať sa v Tvojom chráme. Amen. Pokoj vám, milé sestry, milí bratia, dnešný biblický text je napísaný v Matúšovom evanjeliu, 21. kapitole, kde vo veršoch 12 až 17 čítame tieto slova. Potom Ježiš vošiel do chrámu, vyhnal všetkých, ktorí predávali a kupovali v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubic z lavice a riekol im: Napísané je, dom môj sa bude volať domom modlitby, ale vy ste z neho urobili pelež lotrov. Tu pristúpili k nemu v chráme slepí, chromí a uzdravoval ich. A keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré činil, i deti, ktoré volali v chráme Hosana synovi Dávidovmu, namrzeli sa a povedali mu: Či počuješ, čo títo hovoria? A Ježiš im odpovedal: Áno. Či ste nikdy nečítali z úst nemluvňatok a kojencov pripravil si si chválu? Na to ich opustil, odišiel z mesta do Betánie a tam prenocoval. Amen. Toľko je slov z písma. Milé sestry a milí bratia, po v podstate takej veľkej eufórii a možno až takej mohutnej radosti z toho, že Pán Ježiš slávnostne vstúpil do Jeruzalema, ako sme čítali alebo počúvali tú pasáž hneď na začiatku dnešných čítaných paší, prichádza jeden zvláštny moment. Až taký netypický. Mnohým k Pánovi Ježišovi ako keby mnohokrát ani nepasoval. Ježiš prichádza na nádvorie chrámu a v podstate obrazne povedané čistí ho. Tá pasáž sa v evanjeliách nazýva aj vyčistenie chrámu. Ona sa dokonca nachádza vo všetkých štyroch evanjeliách. Niektorí hovoria, podľa toho, ako máme zapísané tieto pasáže, že Ježiš vyčistil chrám na začiatku svojej služby, bolo to jedno z prvých verejných činov, a potom na konci. Už tak, ako sme to počuli dnes v pašiach. Ján to spomína ako keby na začiatku jeho služby. Ako keby tým definoval svoju službu na začiatku aj na konci. Že stále išlo o to isté. Vyčistiť, očistiť, uzdraviť, premeniť chrám v tom ich kontexte a môžeme povedať, že nás, naše životy v našom kontexte. Na vtedajšom, alebo vtedajšom jeruzalemskom chráme, na chrámovom nádvorí, ktoré taká jeho prvá časť, ktorá sa volala nádvorie pohanov, tam sa vlastne predávali zvieratá alebo vtáčiky, v texte sú spomínané holubice, na obetovanie a na bohoslužby. A tak mnohí ľudia, ktorí prichádzali z celého okolia, tak niektorí priniesli svoje zvieratá, niektorí kupovali tam. Lebo keď prichádzali zďaleka, bolo zložité nie so sebou aj nejaké zviera. A to, čo sa dialo, bolo, že tí, ktorí predávali za oveľa vyššie ceny. Čiže zarábali na tých, ktorí tam prichádzali. Boli tam aj zmenárnici, ktorí menili peniaze, pretože tam na tom mieste si mohli platiť iba v miestnej mene. Keď prichádzali z cudziny, v podstate tam bola zmenáreň. Ten kurz si určovali zmenárnici. A vždy bol výhodný pre nich. A tak mnohokrát zarábali na tých ľuďoch, ktorí prichádzali obetovať, ktorí v rámci svojej viery niesli obete Bohu. A tak zvláštnym spôsobom sa to chrámové nádvorie, alebo ten vstup, alebo chrám stáva miestom kupčenia, zarábania na druhých. A Pán Ježiš to videl. A preto on, poznáme tú pasáž, čistí chrám. Lebo ich chce upriamiť ich pozornosť na to, čo je naozaj dôležité. A robí veci, ktoré dneska ľudia robia vo veľkom afekte. Keď lietajú taniere, keď sa stoly prevrácajú, nádoby rozbijajú, to vieme, že už je veľmi zlé. A Pán Ježiš tam prevracia stoly, všetky tieto veci a čistí. Ale nečistí chrám preto, lebo má z toho radosť, keď ich tam napomína a hovorí, že veci treba zmeniť, zlepšiť, ale robí to z lásky. Robí to z nezišnej, obetujúcej sa veľkej lásky. A z Božej lásky ukazuje im pravdu. Preto, lebo ich má rád. Preto, lebo chce, aby išli dobrou cestou životom. Chce, aby spoznali, že čo je naozaj najdôležitejšie v živote. Že nemôže byť pre veriaceho človeka nič viac, ako je on a viera v neho. A potom je všetko ostatné poukladané v tom dobrom poradí. A to, ako im to hovorí, alebo vysvetľuje, robí to tým, že prevracia tie stoly, že proste vyháňa ich odtiaľ, to je vlastne ako keby v starej zmluve takto proroci mnohokrát nejakými činmi ukazovali ľuďom, aby pochopili, čo im Pán Boh chce povedať. Napríklad vieme, že prorok Ozeáš si mal zobrať prostitútku alebo nevernú ženu, ktorej vedel, že ho bude podvádzať, napriek tomu si ju mal zobrať. A to bola ilustrácia pre celý národ. Že Pán Boh je ten Ozeáš, ktorý si zobral ten národ a ten národ ho sústavne podvádza. A to bol obraz pre nich. A tu na Ježiš prevracia stoly, hovorí, že niekedy treba urobiť prevrat v živote. Niekedy treba prevrátiť život, aby sa veci vyčistili. Ja som nazval túto kázeň, kde Pán Ježiš pôsobí, tam zmenu spôsobí. A súd začína vždy od domu Božieho. A tak moja otázka pre mňa tu dnes nie a pre nás všetkých, čo je potrebné prečistiť u mňa. To je kľúčová otázka. Pred tichým týždňom. Čo ja potrebujem ako farár, vy, ako členovia tohto zboru, hostia, ktokoľvek, koho tieto veci zaujímajú, sú pre neho dôležité, čo ja potrebujem zmeniť. A čo má byť pre mňa naozaj dôležité. Tento týždeň, a teraz som hovoril niekoľko vecí, tento týždeň bola senioratná súťaž, olympiáda v znalosti Biblie. A sú mnohé veci, ktoré ponúka aj cirkev, ako dobré dary. A celá tá pointa tej súťaže spočíva v tom, že deti sa učia Bibliu, biblické príbehy. A nejde o to, že súťažia a vyhrajú ceny. Ide o to, že sa učia písmo a ho poznajú dobre. Áno, tie testy sú niekedy také zložitejšie. Ale tak som nad tým rozmýšľal, že tento rok viacerí ste už v minulosti aj absolvovali, ste boli. Tak ma to tak zastavilo, že v cirkevnom zbore, kde máme 120 detí na náboženstve, tak sa nám podarilo zohnať dve na biblickú súťaž. Dve. A tak som tak rozmýšľal, že čím to je, že či ja ako farár neviem dobre motivovať, povzbudzovať, aby ľudia išli. Veď je to dobrá vec, poznať písmo. Tiež som volal aj s tým, ktorý to organizoval, z nášho seniorátu, tak hovoril, že aj z iných cirkevných zborov, že klesla účasť, že menej detí prišlo. A tak som bol taký, že čo všetko je ponúkané k tomu, aby sme možno veci viery poznali. A tak som si uvedomil, že aj toto je jedna z možností, ako Pán Boh chce nás učiť ku veciam, spoznávať Jeho písmo. A niekedy to je ťažké, aj ja presviečam deti, volám, a niekedy si uvedomujem, že mi chýba ako keby aj podpora rodičov. Ako keby sa niekedy nám strácala radosť toho, že môžem ísť reprezentovať cirkevný zbor, učiť písmo sa. Tu máme vyučovanie konfirmácie a druhý ročník, chodí nám častokrát polovica A vždycky tak s tým zápasíme. Píšem na sociálnych sieťach deťom, rodičom, prosím sa, aby prichádzali na vyučovanie a rozmýšľam, že pokiaľ mám ísť, že kde, pokiaľ treba. A že niekedy, keď dieťa povie doma, že nejde, tak nejde. Ani rodič ho nepresvedčí. A tak som sa tak s tým trápil vnútorne počas tohto týždňa. A potom sa udialo niekoľko ďalších vecí. Sa mi dostala do rúk jedna čerstvá štúdia z tohto týždňa z Harvardskej univerzity. To je taká bečková univerzita, obrazne hovorím. A jedna z najuniverzít vo svete. Si predstavte, aký robili výskum. Tento týždeň to bolo zverejnené. A ten výskum bolo o deťoch, o mladej generácii. Aká je v porovnaní s deťmi, ktoré nevyrastajú v spoločenstve cirkvi, Božieho ľudu. A ten výskum z Harvardu hovoril, že deti, ktoré aspoň raz do týždňa chodia na bohoslužby, tak hovorí, že to bol taký profi výskum, takže aj tie čísielka berte tak, hovorí, že 18% sú šťastnejšie než deti, ktoré na bohoslužby vôbec nechodia. A je u nich viac ako 30% vyššia pravdepodobnosť, že sa zapoja do nejakej dobrovoľníckej práce, že budú ochotní v tomto svete slúžiť. A je o 33% menšia pravdepodobnosť, že 20 začnú brať drogy. A keď som tú štúdiu tak si pozeral aj viaceré k nej veci, tak tam bolo, že deti alebo mladí ľudia, ktorí sa každý deň modlili, alebo tak to bolo tak aj sekulárne, alebo niekde meditovali, modlili, tak hovorí, tá štúdia proste zistila, to bolo asi 6000 ľudí, ktorých oni v podstate nejakým spôsobom analyzovali, tak hovorili, že tí, ktorí aspoň denne chvíľu boli v modlitbe, že mali oveľa spokojnejší život. Boli oveľa schopnejší spracovať emócie. Boli oveľa viac odpúšťajúci. V porovnaní s tými, ktorí modlitbu odpojili, alebo povedali, že to je nezmysel. Dokázali mravne oveľa čistejšie žiť vo svojom živote. A to tak zastavilo počas týždňa, že to je to, čo my tu 2000 rokov učíme. A som tým rozmýšľal, že prečo nám to musí Harvard hovoriť. Niečo, čo nám je, mal by byť jasné. A že mnohokrát človek zabudne, že najväčšia investícia do života dieťaťa nakoniec, a dobre ma pochopte, nie je najlepšia škola, najlepší krúžok, ale poznať Pána Boha. To je najlepšia investícia do života dieťaťa. Počúvať jeho slovo. A potom všetko ostatné. Vzdelanie je dôležité. Čítal som teraz novú knihu s Milanom Šimečkom a hovorí, že vzdelávať mladú generáciu je nesmierne dôležité. Nesmierne dôležité. A ja s tým súhlasím úplne. Ale my potrebujeme viesť mladú generáciu Pán Bohu najprv. Viete, čo bude s nami, keď stratíme srdce mladých ľudí? Čo bude s nami, keď stratíme ich srdcia? Preto je dôležité viesť a podporovať všetky tie veci, ktoré slúžia k tomu, aby viera v nás rástla. A tak keď som sa počas týždňa aj nad týmto zamýšľal, a sme sa o tom bavili tak v stredu na našej rannej porade, a som bol v takej mikrodepresii z toho, tak mi zrazu zazvonil telefon. A tam je zástupkyňa z jednej školy, úplne na dedinke, kde sme v živote neboli. A tam mi volá, že či sa dovolala na evanjelickú faru, že proste oni nevedia, čo robiť, sa im prihlásilo dieťatko, prváčik od septembra, a že by chceli vyučovanie evanjelického náboženstva. A že čo preto treba urobiť? A ona, my sme ochotní, aby aj to jedno dieťa, keď si to rodina praje, že chcú, aby to dieťatko chodilo na náboženstvo, my sme ochotní vám to umožniť učiť. Tak či sa vieme nejak dohodnúť? A tak ja tak počúvam v telefóne a rozmýšľam, že áno, aj kvôli tomu jednému, ktorý chce. Aj kvôli tomu jednému, ktorý chce. Tam budeme iba 40 minút. Pol hodiny nám bude trvať cesta na tú dedinu, pol hodiny naspäť. Stratíme pri tom 2 hodiny. Ale verím tomu, že môžeme získať jedno srdce. Jedno maličké dieťatko, ktorého rodičia chcú. A bol som povzbudený a prekvapený tým, že ako tá pani zástupkyňa ochotne a s láskou chcela, aby tá hodina tam bola. Potom človek príde niekedy na stretnutia mládeže a takto pozorujem tam a vidím, že koľko je tam mladých z nášho cirkevného zboru, ktorí tu žijú, vyrastajú, a koľko je tam takých, ktorí prichádzajú zvonku, že ich napozývajú kamaráti, spolužiaci. A zistujem, že mnoho je takých, ktorí prichádzajú, lebo srdce ich ťaha. A nakoniec mnohokrát viac chvália Boha tí, od ktorých by sme to nečakali, ako tí, od ktorých by sme to čakali. A Pán Boh má svoje cesty. Keď sa pozerám na evanjeliový text, tak Pán Ježiš išiel za tými v tom chráme, ktorí kde si hľadali pomoc. Tam je napísané, že uzdravoval, liečil tých, ktorí prišli za ním. Ktorí si uvedomili, že on je ten posledný a jediný, ktorý nám môže pomôcť a naše životy zachrániť. Tam sa skláňal tým chudákom, liečil ich, uzdravoval. Robil to, čo pravdepodobne mali robiť tí, ktorí tam mali slúžiť. Ale tí, ktorí mali slúžiť, tam riešili, aby boli dobre zaplnené kasy. Aby v chráme bolo všetko, čo má byť. Ako keby tam v tých Ježišových časoch zabudli, na čo sú. A to je aj pre mňa. A dokonca niektorí z nich boli ešte aj nahnevaní, lebo tam začali maličké deti oslavovať Boha. Oslavovať Ježiša, že Hosana synovi Dávidovmu, maličké deti. A sa namrzeli, je tam napísané. Ich to vytáčalo. To je fascinujúce, že tie maličké deti rozpoznali, kto je Mesiáš. A oni volali Hosana synovi Dávidovmu. A to pobúrilo zbožných. Lebo oni nedokázali rozpoznať, že cez nich k ním hovorí Boh. A tie deti, to boli menšie deti, preto máme besiedky, preto ich máme aj chvíľu tu na, aby potom išli do vedľajších miestností a sa učili o Pánu Bohu formou a spôsobom, ktorý budú rozumieť. A to, čo je dobré, je, že tí kňazi, ktorí tam boli, oni nerozpoznali, kto je Pán Ježiš. A tie deti rozpoznali, kto je Pán Ježiš. A preto si uvedomujem, že preto je dôležitá mladá generácia. Lebo oni majú silný prorocký akcent. Rozpoznať, čo my mnohokrát nerozpoznáme. Vidieť Krista tam, kde my ho mnohokrát nevidíme. A možno oslavovať ho a vzývať možno inak ako my usadení. Ale všetci, mladá generácia potrebuje strednú a staršiu generáciu. Lebo bez nej to nebude fungovať. Musia byť celá rodina. Nemôžu vyrastať ako samorasty. Preto Boží ľud ich musí podporovať. A mladý musí niekto pomáhať. Farári, rodičia, vedúci besiedok, dorastov. A byť jej príkladom, svedectvom. A nechápem, prečo je v tomto zbore nájsť problém ľudí, ktorí by viedli besiedku. Čo sme stratili? Zámer, že prečo sme tu? Ako keď nám zmizla niekedy Božia perspektíva. Stratíme deti, stratíme budúcnosť. Ale my chceme, aby celé generácie chválili Pána Boha. Všetky. Aby toto bol naozaj dom modlitby, dom uctievania. A pred nami je tichý týždeň. Týždeň veľmi ťažkých udalostí. Kedy Pán Ježiš dokonal svoje dielo na Golgotskom kríži. Smrť, umučenie. A nerobil ho to preto, aby ho to bavilo. Ale robil to preto, lebo nás mal rád. A z svojej lásky vstúpil do tohto sveta. Tak bola jeho veľká obeť, aby sme sa nestali otrokmi seba, svojich vášní, svojej slabosti. On, ktorý je cesta, pravda, život, chlieb života, dvere, vzkriesenie. Moje volanie naozaj je pre nás všetkých. Nech toto je týždeň, ktorý je pred nami. Týždeň stíšenia, myšlienkach, postojov. Týždeň modlitieb bude 24/3. Ja dúfam, že sa to zaplní po týchto službách Božích. Že si nájdeme čas na miesto, na reflexiu. Že menej budem vymetať všelijaké lokály a viac sa stíšim. Harvardské prieskumy pripomínajú, čo je dôležité. Niekedy kamene kričia. Bratia a sestry, Biblia hovorí, že naše tela sú chrámom. Pán Ježiš tedy čistil ten chrám, ktorý bol vonkajší. Aj ten treba upratať. To je vždycky prirodzené a v poriadku. Ale nová zmluva hovorí, že moje telo, môj život, moja osoba, ak si hovorím veriaci človek, je chrámom. Chrám je niečo sväté, niečo vzácne. Pán Boh si urobil v nás, o veriacich ľuďoch, chrám. Toto si urobil v nás. Ježiš v nás prebýva. A tak vždy sa musíme pýtať, aj ja sám seba, aj každý z nás, aký je ten môj chrám, aké je to moje telo, aký je môj život, aké sú moje myšlienky. Či sa mi nestalo niečo drahšie a prednejšie ako on. Či nie je možno, že čas tohto týždňa, čas ticha, čas ku pokániu. Viete, poznáme to všetci aj v rodinách, keď si uprácame dom, hneď sa nám tam lepšie býva. To všetci vieme. Proste hneď sa vám tam lepšie býva. To sviežosť, je tam radosť. To platí aj s týmto. Keď si upracujem vo svojom vnútri, hneď sa tam musí inak žiť. Pokiaľ to tam zahatané všeličím, zahadzané, proste iba sa motám v živote, to nebude dobre. A tak, keď sa človek stíši, zastaví, tak vtedy mu Pán Boh začne aj hovoriť. Ale pýtam sa sám seba, či to chceme. Či máme na to odvahu. V tom texte bolo to, že tí, ktorí mali slúžiť, tí, ktorí tam boli ako prví, tak je tam napísané, že Pán Ježiš potom odišiel od nich. Lebo oni nepochopili, že kto je on. A je tam napísané, že odišiel. Išiel do Betánie. A trochu som sa tých slov zľakol, lebo som si uvedomil, že to by som nechcel, aby Božie požehnanie odišlo z mojho života. Aby Pán Ježiš odišiel. Odišiel od tých, ktorí tam sa sťažovali a nikam to neviedlo. Odišiel inde. Keď sa nám niekedy zdá, že Pán Boh už nehovorí do našich životov, neodišiel. Nežijem už iba zo včerajšej skúsenosti. Mal by som žiť dnešnou vierou. Ale on išiel do Betánie, 3 kilometre od Jeruzalema. Betánia je mesto, kde bol domček Márie a Marty. To bolo miesto, kde dal lekciu Marte a aj povedal, že starostlivá si pre mnohé veci, Marta. Jedno je potrebné. Jedno je naozaj v živote dôležité. Ale aj dal tú lekciu, že sedieť pri jeho nohách. Čo je to jedno? Čo možno ja, ty, my v tomto týždni, v tomto tichom týždni, a tak sa volá, a potrebujeme zmeniť. Dobrá správa je, že kde Pán Ježiš pôsobí, tam zmenu spôsobí. Kde Pán Ježiš pôsobí, tam nádej prichádza. Tam prichádza odpustenie. Kde on príde, tí chudáci tam prišli za ním a zažili uzdravenie, zažili novú nádej. To nám chcem povedať, že ktokoľvek prídeme za ním, on povedal, že kto príde ku mne, toho nevyhodím. Nevyhodím, práve naopak. Práve naopak ho prijíma. Tak aj toto je pozvanie, bratia a sestry, dnešnej nedele, dnešného rána, aby sme prišli k nemu, živému pánovi s otvoreným srdcom a možno s tým všetkým, čo máme, a nechali si možno trošku prevrátiť ten svoj život a možno vyčistiť. Ale to vždy je iba k dobrému a je to z lásky. Tak nech Pán Boh skrze Ducha Svätého pôsobí aj tu dnes a nech nás dvíha ku nádeji, k úplne novej perspektíve života. Amen. Pane Ježišu, tak ty si vstúpil do Jeruzalema a mnohí tam hádzali aj svoje šaty, všelijaké drahé veci, aby si ťa uctili, aby si prešiel cez ulicu. Ale Pane, vieme aj to, že o niekoľko dní práve po mne, Pane, mnohí z nich kričali, aby si bol ukrižovaný. A tak vyznám, že taký sme. Že Pane, jeden deň hosana a druhý deň ukrižuj. A tak aj tu dnes sme a vyznáme, že odpúsť nám to, A daj nám odvahu žiť vierou a vo viere. V nasledovaní Teba, Pane. A potom vieme, že ak Ty si na prvom mieste, tak všetko je potom na správnom mieste. Tak ťa prosím za každého jedného z nás, buď nám, Pane, milostivý. A ďakujem, že keď prichádzame v úprimnosti, tak Ty nás nevyhadzuješ. Amen.